Tere, Eesti rahvas! Oleme Eesti paganad ja oleme siin Nõmme Raadio eetris jällegi ja korduvalt iga nädal ja siis neljapäeval kell 17.00
reedel kell 17.00
reedel kell 17.00 ajasingi sassi ja pühapäeval 20.00 ja teisipäeval 23.00 Ja on ka võimalik meile kirjutada, kui teil on küsimusi. Meil on meile aadress ja see on raadio@vaimumaailm.ee ja privaatsõnumid siis saate ka kirjutada sinna ja vastame teie küsimustele saates. Ja meie oleme siis täna raadios. Minu nimi on Martin Arnhold.
Mina olen Urmas Lamster.
Mina olen Hannes Vanaküla.
Ja mina olen Marika Indre. Tere päevast!
Ja siis Hannes Vanaküla, mis... Teemaga me täna alustame.
Ma mõtlesin, et täna võiks natuke rääkida veel korra egregoridest ja siis lähme jälle edasi meest-naise aspektide peale. Miks mul tuli selline mõte, et võiks veel korra lisaks rääkida egregoridest, on see, et ma olin nüüd korra ära, käisin puhkamas Egiptuses ja seal ma sain väikese kogemuse. See kogemus oli niimoodi, et noh, seal koha peal olime, nautisime ja siis käisime ekskursioonidel. Ja käisime Egiptuse rahvusmuuseumis, seal kus eksponeeritakse neid muumiaid. Ja kui ma sinna sisenesin, eks mina ka vaatasin, milline energeetiline foon seal on. Ja siis ma tajusin suurt punast noh, nagu välja või sektorit. Mida see punane väli tähendab? Punane väli tähendab meie keeles seda, et süsteem ehk ühiskond või elukorraldus lahendab inimeste probleeme. Ja siis mul lõigi pähe, et praegune ärimaailm on tegelikult saanud alguse geograafiliselt Egiptusest, sest seal oli väga selline algne, ülgne maitse juures ja kus juures minu üllatuseks oli see isegi täiesti positiivne ja ehitav süsteem. Ja siis mul lõigi pähe, et me natikene parandasime ka iseenda teadmisi. Siia saadik me arvasime, et need parasiitlikud egregorid on loodud otse. Ja sellelt reisilt tehes kokkuvõtteid, analüüsides asju, jõudsin tulemusel, et see maailm on natikene sipakene teistmoodi. On olemas sündinud väga kõrge tasemega inimesed, kes on võimelised looma egregoore. No, mina pean alati kõrgeks tasemeks inimesi, kes toovad inimühiskonda uuendusi. Kas võigi tavalised teadlased, kes avastavad midagi suurt ja põhjaparevat. Sest ainult väga hea sisemise tasemega inimene on võimeline tooma inimestele uusi teadmisi, mis vastavad ka tõele, mida inimesed saavad kasutada oma igapäeva elus luua endale hüvesid. Ja siis ma vaadates seal need kohalik rahvast, võin öelda, et kohalik rahvas, kes on araablased, nad kuidagi ei jätta üldsegi head muljet. Nendes on ainult saamaimu, nad ainult küsivad raha, petavad, ühesõnaga meie mõistas see lõunalik türkalik kultuur, kes, kelle kogu orientatsioon on petmine, vassimine, valetamine ja teistelt vägisi ära võtmine, röövimine. Ja samas ma nägin kahte inimest, keda ma vaatasin, et nad on kuidagi teistsugused. Nad ei ole selline nagu mass, selline pettumass. Ja nad tõesti olid sellised positiivsed inimesed ja nad jätsid küllaltki sellise valge inimese mulle. Ja siis mul jäigi mõte, et need on arvatavasti säilmed sellest vanast Egiptuse rahvast, kes on küllaltki töökad ausad ja loovad inimesed. Ja siit mul lõigi pähe, et tegelikult need parasid egregorid on algselt on olnud seal õiged valitsed, kes on ajanud tegelikult õiget asja, kes on tõesti tahtnud inimühiskond edasi arendada. Aga need egregorid on kuidagi parasiidid on nad lihtsalt üle võtnud. Ja siis ma jõudsingi tulemusele, et parasid tegelikult, nad ei olegi võimest midagi looma. Nende kogu trump on see, et nad vaatavad, kus midagi uut luuakse, poevad sinna ilusti sisse ja kui nad on juba oma mingi liikme saanud käe vahele, siis hakatakse vaikselt oma uusi liikmeid ja võetakse kogu ehitatud süsteem üle. Seda on ka tegelikult näha ka meil siin koha peal, et kui ma vaatan, kuidas meie elukene läheb, meie eesmärk on tõesti luua süsteem, mis oleks inimlikil alustel. Meie põhimõttes on niimoodi, et kes teeb, see peab ka tasu saama. Meie väärtuseks on ausus, hoolivus, aga millegi pärast on teatud seltskond, kes üritab meid maha teha, allutada, mustata. Ja siis ma vaatan, et see sama skeem toimub ju tegelikult kogu aeg. Toimus ta neid tuhandid aastaid tagasi, siis kui inimkond tekkis, kui tekkisid ka esimesed egregorid. Ja toimub ka siia saadik. Ja meie rumalus on see, et me tunneme kaasa sellistele parasiitlikiltele inimestele. Me peaksime tegelikult olema nende vastu karmid, neid mitte aksepteerima ja neid mitte toetada. Ja mis ma olen ise vaadanud, et põhiline nõrk koht läbi mille nad tulevad, ongi naised. Et arvatavasti on siin kasutatud sellist skeemi, et kui on mingi mees ja naine loonud egregori ja neil on meeskond, siis tähest tahtmata sattudes tippu olles juhid, siis nende naised, nad on saanud kätte hüved, neil on natuke igav, nad ei taha alluda mehele ja siis, kui jõub kohale mingi selline parasitlik mehekene, kes räägib kui ilus, kui tore, kui armasta on, see naine võtab selle omaks ja nii kui see naine võtab selle mehe omaks, hakkavadki levima parasiitlik programm. Ja sellest nüüd me räägiksime meie tänasest teemast kahest elementist, mida meie kutsume teostusseemneks ja ressursi paunaks. Ma võibolla vahepeal küsin ka teiste käest, kas te lisate juurde midagi egregoristest?
No ma võiksin öelda paar sõna. Tähendab, et egregor siis on nagu ütleme kindel inimeste grupp, meie nimetame seda egregoriks ja üldiselt meie Eesti paganad siis ehk värvilised maagid, nõiad püüame jälgida siiski seda, et igal rahval peaks olema oma liider, oma juht
ja siis, et Eesti rahval oleks ikka eestipärane juht ja tegelikult, kui nii võtta, siis energeetises plaanis on ta ka meil olemas ja istub siin meie kõhes lauas on see Hannes Vanaküla. Aga paraku oli siin saade ja saates tahetakse nüüd rahvast pisut petta ja ette tuua tšurka, mustlane, kuid selge on see, et on tegemist sarlataniga. Aga see on Eesti rahvas siiski teie nagu mure, et kui te seda siiski pooldate ja võtate endaks selle programmi, mis on püütud siis läbi teleshow teieni tuua. Aga siiski soovitan veel kord iga rahvas, siis ka Eesti rahvas, pooldage siiski oma vaimset juhti Eesti pärast.
Jah, tegelikult selle saatlikus on tegelikult väga hea eluline näide, mis moodi me tõesti püüame luua enda vaimsust ja mis moodi nüüd läbi meedia tegelikult võetakse suvaline, parasiitlik inimene, upitakse seda ülesse ja tahetakse temast teha nagu siis see niinimetatud Eesti vaimne nõid või juht. Ja mis ma võin saladuskattal öelda, nad üritavad meile kogu aeg selgeks teha, et ta on tõeline. Aga ma tean, et nii kaugu nii meie ei usu, ta ei saa meie külge kleepuda. Ja siin toimib ka täpselt see sama skeem, nagu on toiminud tuhandeid aastat tagasi, kuidas võeti Egiptusest normaalne süsteem. See normaalne süsteem oli see, noh, inimkond pidi arenema majanduslikult sedasi stabiilselt, et meil ei oleks seda rämpsu. Noh, praegu me toodame tegelikult meeletult prügi, kulutame loodusresursid ära. Me tegelikult, meie eksistents mõjub planeetilikult tervikule kahjulikult. Noh, õnneks praeguseni pole veel juhtunud mitte midagi hullu. Et ei ole veel loodust täitsa sassi läinud, aga see oht võib tekkida, kui midagi me ette ei võta. Et arvatavasti seal on täpselt samasugune skeem, et tõmmati keegi asemele tõelisel kuningale või juhile ja võetigi kogu süsteem üle. Eks praegugi ole niimoodi selle Eesti vaimsusega, et me üritame siin luua oma. Nüüd näidatakse rahvale pilt, et keegi on nii vinge. See on puhas ju võltsingud. Ja siis loodetakse, et rahvas hakkab nagu teda uskuma. Loomulikult meid ei taheta hävitada, vaid meid tahetakse panna teda teenima. Sest vaata, kui meid ära likvideeritakse, siis ei ole kedagi, kes tööd teeb. Ja siis see hävineb.
Tegelikult me kõik oleme seda Egiptust koolis õppinud ja mõnes mõttes me mäletame, et vahepeal oli üks suur vaarao, kes kangesti üritas kehtestada ainujumala süsteemi. Aga õnneks Egiptuse rahvas ei läinud sellega siis veel kaasa, aga ainujumala süsteemi kehtestamine näitab alati, et kusagil koputavad parasiidid, ma tahan süüa ja see on üks koht, mis näitas, et siis nad olid juba päris kõvasti võimul seal Egiptuses. Vaatame ringi, kes valitseb meil suuresti.
Ja meil on ju ka, kui me vaatame ususüsteemist, tuleb see väga hästi välja. Kristus, mis ta on? Ta ei ole ju mitte midagi muud kui ainu Jumala süsteem. On üks Jumal, ta valitseb kõige üle, seal isegi ei ole ühtegi muudki aspekti. Ja kui on midagi teistsugust, siis see on kohe saatanast.
Kui sa oles vaata, kui huvitav on see ainujumalasus tööm, väidetakse, et nendel on küll kolm ainsus. See tähendab seda, et ühe sama nagu oleks, aga tegelikult ikka ei ole. Tegelikult on see ikka üks. Ei ole kolm, üks on. Ja kes seda ei usu, see on ketser. See tähendab seda, et isegi kui seal alguses võibolla oli midagi natuke teistmoodi, siis hästi ruttu hoolitseti, et kõik see, mis on teistmoodi, kaob ära ja ikkagi on ainult üks.
Jah, kõik see tuleb kohe hävitada. Noh, üldiselt maailm on niimoodi üles ehitatud, et sa ei saa seda ürgenergiat kätte, kui sul pole meeskonda. Õnneks, noh, kes sel universumil on loonud, me ei tea seda, ja vaevalt, et me oskamegi ka välja mõelda, kes see võiks olla. Mõistame alles siis, kui me oleme ise nii kaugele jõudnud, et suudame ise luua universumid. Ainult see mõista. Aga no, see selleks. Mina siin vaatan ja ütlen, et tegelikult see, kes selle on loonud, on tegelikult päris tark. Ta on niimoodi loonud, et algenergiat ehk powerit ei saa kätte üks indiviid. Ja ma mõistan tegelikult väga hästi, miks see nii on kehtestatud, sest kui üks indiviid saaks seda muudatusi teha, siis tõesti ju pasi katastroofini, siis kõik hakkaksid vedama enda nurka ja ta lihtsalt lendab õhku. Ja praegune maailm ongi niimoodi üles ehitatud, et muudatusi sa saad teha tegelikult meeskonnana. Ja kuna kolmend süsteem on ajasüsteem, minevik, olevik, tulevik, ehk kolmend süsteemiga saab sündmuste jadasid tekitada, siis nad peavadki rääkima kolmainsusest. Ja samas nad tahavad selle kolmainsuse allutadagi ikkagi ühele jumalale. Ehk nad otsivad alati kolmikuid. Isegi me teame, et sellised legende nagu kolme naise vägi ja kolm meest ja
elus on kolm suurt valikut, minna kas vasakule, keskele või paremale. Kõikides muinasjuttudes ju on.
Ja see on see kolmend süsteem, ehk sündmuste jada põhjust tagajärgse seadus. Tulevik on alati uuendused, et mennagu teeme valikud, olevikus me teostame ja minevikus me saame tagasi sidemed. Et, ja aga samas on ju neid süsteeme ju kokku 24. Ja noh, meie oleme hetke seisul orienteeritud nagu bioenergia genereerimisele. Noh, me defineerisime ära, et kui, mis on inimese nagu eluenergia mõõdupuuks. Kui inimene on optimistlik, rõõmus, teotahteline, siis tal on energiat. Kui ta muutub masendusse, ta ei taha enam midagi teha, siis tal lihtsalt energiat ei ole. Et see on nagu selline noh, visuaalne mõõdupuu. Kuigi, jah, me ei oska nagu sinna panna numbreid matemaatiliselt, et võib-olla, noh, me võime kokku leppeliselt võib-olla leppida, et kes on ütleme masenduses, et selle mõõdupuuks on null, et see, kes on vihane, et selle mõõdupuuks on juba, noh, võib-olla nagu aste üks, kes on juba selline neutraalne, tema mõõdupuuks on juba aste number kaks, kes on selline rõõmus, temal on juba aste number kolm, kes on hästi optimistlik, selle on neli, see, kes viab teisi, tõmbab käima, on rõõmsameine, nakatab teisi, noh, teeb ka teisi õnnelikuks, et sellel on juba järgmine aste. Me võime teha selliseid mõõdupuid. Aga ma pole veel ise seda teinud, et noh, kui tekib vajadus, siis keegi võib ju selle asja niimoodi täpsemalt ära klassifitseerida. Ja nüüd lähekski edasi egregori ehitamisega. Et nüüd ma räägiksin kahest elementist. Naisel on ressursipaun ja mehel on teostus seebe. Meie nõja näeme ressursipauna kotikesena. Et naisel on sees nagu energeetiliselt väiksed kotid. Ja sinna sisse ta midagi võtab. Ja kui ta nüüd selle asja võtab enda sisse, siis ta hakkab nagu oma energiaga seda toitma ja kasvatama. Ja ütleme nagu maises mõistes me näeme, et inimene võtab midagi omaks. Ja kui ta nüüd selle asja omaks võtnud, siis see asi hakkab kasvama. Sinna ressursi paulo saab panna inimesed teisikud. Näiteks kui naine nüüd hindab kellegi mehe teadmisi või tarkust, siis ta võtab selle mehe teisiku, mis genereerib uusi teadmusi, paneb sinna pauna. Ja mees, kui naine on valinud mingi mehe, siis see mees järsku tunneb, et see läbi selle naise, nagu tema teadmine, tarkus, hakkab kasvama. Naine nagu toidab mehes seda ühte aspekti. Ja miks see ressursi paul on väga tähtis, sest ka lapsi niimoodi arendab naine. Et mida naine nagu hindab, seda ta hakkab nagu välja tooma. Ehk ma võiksin mõelda, et see on nagu naise võime midagi välja tuua. Loomulikult, seal ressursi paunas toimuvad ka firmad energeetiliselt, et kui näiteks naine hindab mehe tööd ehk loomingud, siis ta nagu toidab ja ta annab nagu firmal õitsengu. Siis naine võib ka seal kasvatada näiteks ühiskonnaprogramm. Võtab näiteks mingisuguse mõttemudeli omaks. Noh, et toome näiteks mafiastruktuurides mõttemudel, et tuleb röövida kõik endale kokku korjata. Ja see pettuskeemid hakkavad arenema, sest need on ressursi paunas.
Aga täpselt samamoodi ju suurendatakse panku. Naine võtab endale sinna sisse selle arusaamise, et elustiil käib nii, et võtab pangast laenu, ostab midagi ja siis maksad eluaeg intresse tagasi. Aga kes kasvavad? Pangad ju kasvavad, kui naine kasvatab võlgu kogu aeg. See on nii levinud, kuidas kõik siin tänapäeval mõtlevad, nii on normaalne, ma võtan laenu, ma elan võlgu tuleviku arvel. Sest tegelikult ega inimene selle pealt ei võida ju, ta maksab rohkem. See ju kasvab kogu aeg. Ta paneb kogu oma jõu sinna, et kasvatada võlgu, et kasvatada pankasid, aga mis ta ise saab? Rahulolu ta ei saa.
Jah, ja võtta siin ongi üks parasiitide leivakas. Nad teavad, et tuleb pugeda naistele, naiste pauna sisse. Näiteks kui meie maagid vaatame nagu naiste paunasid, siis meie näeme seda parasitlikku osa niimoodi, et seal on nagu larvid. Larvid on, ütleme, energeetilised olendid. Nad meie tajume näiteks neid uitmõtetena. Kui see uitmõte nagu tuleb inimese külge kleepub, siis inimene hakkab nagu selle sundmõtte ajendil midagi tegema või tal jäsku tegi mingi idee fiks, et nüüd ta peab nii tegema. Et neid larve nähes, neid saab näha. Ja nii kurb, kui ka see ei ole, kui meie vaatame nagu naiste neid ressursi paunakesi, siis väga vähe on midagi asjalikku seal sees. Ja ma olen pannud tähele, et naised teevad ühe väga suure vea. Nad vaatavad massi, mitte kvaliteeti. Ehk ütleme niimoodi, kui ühiskonnas enamus inimesi räägib, et näiteks õige asi on punased riided kanda, siis ta võtabki selle omaks, sest niimoodi kõik räägivad. Aga kunagi mõelda võibolla sellepärast, et riietus on selleks, et mulle ei hakkaks külm.
Et see on huvitav asi, sest mass on naisaspekt ja kvaliteet on meesaspekt, ehk siis meie naisid vaatavad naisi. Peaks ju vaatama mehi.
Jah, vaata siin see naljakas asi jälle järgmine. Ühiskonna probleem tulebki, et jah, vaata füüsiliselt me oleme naised ja mehed. Füüsiliselt naine tahab nagu olla mehega koos. Aga kui vaatame asju nagu nõjapildi järgi, siis naine ei armasta meest, vaid ta armastab teist naist. Noh, ütleme niimoodi nagu tegutsemismudel ehk programm on mehelik aspekt. Nad ei võta neid tegutsemisi mudelid meestelt, vaid nad võtavad teiselt naiselt. Ehk vaadates neid energeetiliselt, siis on niisugune tunne, et keegi on muutnud enamus naised kõik lesbideks. Aga see on jälle üks väga hea nipp, kui naine võtab naiselt uuendus ehk veesaspekte, siis parasiitlik süsteem on kindlustatud, et ei teki sinna mitte midagi uut, vaid vaata, kui naine annab naisele, siis ei teki uuendusi. Ja see on vana süsteem, vaikselt tiksub edasi. Ja ütleme, parasiitid on ilusti rahulikult, asi toimib, inimesed töötavad nende heaks, raha kukub, neile saab öelda, ette, mida inimesed peavad tegema ja see asi toimib. Aga kujutage ette, kui nüüd tuleb järsku mingi uuendus, mis võib nende heaolu lihtsalt uppi keerata, aga jah.
Vaata, uuendus sa ei saa prognoosida ja kui sa ei saa prognoosida, siis sa ei saa öelda vabrikule ette, mida ta peab tootma praegu, et seda poole aasta pärast müüa. Ja see tähendab seda, et mõni mees läheb lihtsalt pankrotti, kui uuendused sisse hakkavad tulema. See ei ole äriliselt kasulik. Järelikult paneme ette nähtud skeemi järgi vanade programmide alusel, siis need mehed, kes on pumba juures, saavad kenasti enda rahakotti täita, aga tegelikult inimesed manduvad.
Aga noh, meil on ju savi inimestest, sest inimesed on inimressurss. Ja kõik.
Ah, õigus, need olid need inimühikud.
Inimrobotid.
Kunagi oli nõukogude aeg olemas konservide lugemiseks tingtoos. See inimühik kõlbab täpselt väga hästi sinna kõrvale.
Ja nüüd ongi, et kui naine jälgib naist, siis levib see mass ja on sisemiselt nad häälastatudki, et naine võtab sealt idee, mida kõik räägivad. Aga tegelikult elus peaks olema niimoodi, et kui naine kohtub meestega, et ümber on teatud grupp mehi, siis ta peaks valima kvaliteetsema mehe. Noh, kvaliteeti me võime defineerida niimoodi, kes suudab panda parema toodangu minimaalsete ressurssidega. Noh, vaatame, kuidas tänapäeval see ärimaailm toimub. Toodetakse autod spetsiaalselt juba selleks, et nad lagunevad, kas või mobiiltelefoni. Kõik toodetakse, et ta laguneb, ainult üha ainsa eesmärgi nimel, et sa ostaksid jälle uue. Tegelikult, kui me toodaksime asju, mis säiliksid, see ei ole mingi probleem teha korraliku säiliv asja.
Aga tegelikult see... Nii öelda, tootmisauk on läinud ju ka teistesse valdkondadesse üle. Näita mulle üks arst, kes ravib su terveks. Ta parandab natuke sinu olukorda. No siis sa pead mingi ajapärast tagasi minema.
Muidugi selleks, et arstid on ju ka ühiskonna mudelite ohvrid, kuna nad peavad müüma lihtsalt meditsiini, medikamente.
Jah, kujut ette, kui kole on, kui inimene ravitakse terveks, siis tal ei ole apteki asja ju enam. Ja me kõik teame, et ravimiäri on koos reklaamiäriga maailmas kahe esimese hulgas oma sissetulekute poolest.
Jah, ja siis ongi, et ühiskonnas tegelikult nagu milleks need lesbid siis tekivadki niimoodi ja naised jälgivad naise, kuna need mehed ongi võtnud valed programmid endale sisse ja tegelikult ju naine on, kes peaks valima õige mees juhi endale ehk siis mehe, aga kui need mehi ei ole, kes tegelikult selle programmide järgi nagu ennast on programmeerinud, siis ei olegi nagu neid valikud nii palju.
Ja noh, ütleme, see tipp tase, eks, see lesbisuse tase on ju tegelikult feministid. Vaata ju, kuidas tegelikult ühiskond pusib nad üles. Nad on naised, kes on iseseisvad, tublid. Nad on iidolid. Aga vaatame tegelikult, mis seal toimub. Nad on naised, kes hoiavad tegelikult süsteem üleval seda vana süsteem. Ja ma võin ka niimoodi öelda, et ega nemad pole ka õnnelikud. Sest kui naisele lükatakse madalam, mees aspekt sisse, ta läheb energeetiliselt kinni ja kui ta on kinni, energia ei liigu, ta tujud, ehk ütleme see bioenergia tase kukub. Nad on tegelikult väga masendunud, õelad, nad peab noh, kedagi peksma. Vaata, miks nad niimoodi ründavad või allutavad, sest iga allutamisega, kui sa oled teise inimese ära allutanud, sa saad talt seda energia kätte. Saatalt ära võtta elu jõu.
Jah, ega ma ei ole näinud küll rahuarmastavad feministi.
Ei, nad on kõik tegelikult võitajad ja nad peavad allutama. Ütleme, inimene rahulik ju siis, kui tal on kõiki olemas.
Jaa.
Aga olla saab ta siis, kui on mees ja nais aspekt kokku viidud. Aga kui naine võtab naiselt mehelikust, siis ta tegelikult reaalselt ei saa mitte midagi. Ta on lihtsalt süsteemi käepikendus.
Jah, see tähendab seda, et naine peaks püüdma olla naine, aga mitte olla samal ajal ka mees. Siis on tulemuseks feministid, kes tahavad jätta samamoodi. Nii kui mees oma mustad sokid nurka.
Ja. No, nüüd ma võibolla läheksin selle teise poole peale. Nüüd me rääkisime ressursipau, mis on naiselik aspekt. Mehelik aspekt on teostus seime. See tekib automaatselt, kui mees on võtnud noh, mingi ülesande või midagi ta hakkab teostama. Ta alustab mingit asja. Ja siin tulebki ka meestele, kõikidele meestele reegel. Kõik, mis oled alustanud, see tuleb viia lõpuni. Sest vaata, kui sa alustad ja ei vii lõpuni, sa teed pooliku defektse selle teostuseemne. Aga vaata, kuna ta on poolik, pole lõpetatud, siis peab ju keegi muu sinna selle teise poole juurde lisama. Aga arvake ära, mida sinna juurde lisatakse? Mitte seda, mis parandab see seemne lõpuni, vaid lisatakse see detailikene juurde, mis annab näiteks märgi, et mitte see mees ei ole teostanud, vaid keegi muu, näiteks ühiskond on teostanud. Ja see toimub ka niimoodi nagu leiutiste ära röövimisel. Keegi mida kavastab, hakkab tegema. Ja siis tihti peale lüüakse talle mulle, et see on noh, jama asi, et seda sellega ole tegeleda. Ütleme see, et leiutaja viskab nüüd selle asja nurka. Aga nüüd võetakse see poolikasi, pannakse see viimane lüli juurde, saadakse hea asi valmis ja siis hakatakse seda müüma. Aga nüüd juba keegi muu annab nagu seda algseemet või teostusseemet. Ja see tekibki siis, kui on mees mingi asja teostunud, see tekib automaatselt. Ja võt seda sama teostusseemet hakkab nüüd mees andma naisele. Nii kui nüüd naine on selle seemne kätte saanud, ta hakkab automaatselt nagu kopeerima, noh jäljendama või tegema täpselt sellist teostust nagu mees tegi. Ja kui nüüd need kaks punkti kokku saavad, naiselik aspekt ja mehelik aspekt, siis tekib selline asi nagu meie nimetame tugipunktiks. Energeetiliselt me näeme, et on nagu mingi väikene valguskerakene, millel on mingisugused lindid või kiired. Ja sinna kiire peale hakkavad siis teised inimesed kinnituma. Ja kõik need, kes sinna kinnituvad, nad muutuvad nagu selle originaali sarnaseks. Ehk tekib koopiaid. Noh, reaalses elus on niimoodi, et üks mida kavastab, noh, kas võigi hakkab uutmoodi mõtlema. Ja nüüd tema annab nagu tugipunkti ja kõik, kes nagu teda hindavad või temale toetuvad või fännavad, need kleepuvad sinna nende kiirte peale. Ja nad hakkad ka täpselt samamoodi mõtlema, ehk muutuvad selle originaali koopiateks. Vaata, me ju ütleme, et on isiksused ja on olemas hallmass. Isiksused on need, kes nagu ise teostavad ja on leidnud endale ka naispoole, kes hindab seda. Ja tekibki see tugipunkt. Ja nüüd seda isiksust hakatakse järgima. Noh, see toimub igal pool moes. Isegi ma võin selle siia killu visata, võibolla te ei tea, et sellest nõia saates teur armastas ämbrit pähe panna. Tuleb välja, et ühes koolis hakkasid ka õpilased ämbritega käima. Selline naljakas seik vahepeale.
See on hea.
Aga inimesed tahavad kogu aeg jäljendada. Ja nüüd see inimene, kes on loonud tugipunkti, ja tal on inimesed, kes teda jäljendavad, ta saab tegelikult neid inimesi kamandada enda äranägemise järgi. Aga noh, kui ta on asjalik juht ja inimene, siis ta hakkab looma midagi suurt. Tal on nüüd lihtsalt abijõud, ta enam ei tee seda üksinda, ta teeb seda, ütleme, karjaga koos. Et noh, lihtsalt tal on nagu abijõudusid juures. Et kui see tugipunkti looja eesmärgid on ütleme õilsad või normaalsed, siis on see hea. Aga tihti peale parasiidid jälle tahavad neid tugipunkte enda kätte saada. Ja selleks on ainult ainuke skeem. Tugipunkti haldaja tuleb allutada enda tahtele. Ja siin ka soovitus, kui te olete midagi teostanud ja te juba leiate, et teil on inimesed, kes teid järgivad, olge hästi ettevaatlikud, et te ise ei hakkaks järgima mingit jama. Et olge kindlad sellele, mis te olete teostanud. Sest teostuse käigus mees saab teadmised.
Hästi palju neid ära võtmisi võib näidata läbi usumaailma, et on paljud inimesed, kes on midagi tegelikult väga tasemel loonud, aga kes on siis hakanud jälle rääkima, et oi, et Jumal andis mulle selle idee ja see on Jumala teostus ja niimoodi nad annavad ära selle enda idee ja tugipunkti põhimõtteliselt siis ususüsteemide kasutada.
Ja tegelikult inimene peab siis ikkagi õppima ise genereerima energiat ja läbi enda. Jälgedes muidugi loodusseaduse ja nagu Hannes Vanaküla siin mainiski ennem, et tegelikult peaks ise siis suutma luua nagu süsteemi ja see oleks nagu õige, mida peaks siis suutma jälgida ja viima siis tegevus nagu lõpune, aga paraku antakse ka tühjasid lubadusi ja ka väga palju valet külvatakse sisse. Aga noh, nagu öeldakse, vale on lühiksed jalad ja ega vale on üks mõttemudelitest, mis tegelikult viib väga negatiivsetele mõtetele ja ka tegelikult mõttel on tugev jõud, nii et soovitan siiski, et jälgige seda, et te viite siis oma teod lõpuni ja ei soovita valetada.
Ma veel toksin näite Urmase jutule. Jah, vaata, see on üks väga huvitav. Kui inimene, kellel on võime teisi tervendada, siis hakatakse rääkima talle, see on Jumala anne ja sa pead tasuta tegema. Mul tekib küsimus, et kui inimene, näiteks käib koolis, õpib ameti, on hea treial, kas tema peab ka nüüd hakkama tasuta teiste jaoks tööle? Et kellegi on vaja midagi, mingit juppi, ta teeb tasuta, sest tema on saanud Jumala tande.
Sõnaga, Jumal toodab mingisuguseid metallünne seal treipingi peal siis kogu aeg või? No, tuleb ju nii välja.
Ja. Aga see on ju puhas ja parasiitik mudel, kes tahab loova inimese programmeerida. Ehk korjastada, näe. Jumal andis ande, sa pead seda tasuta tegema. Aga selle peale kunagi mõelda, et kui üks inimene midagi tasuta teeb, siis keegi teine tasuta saab.
No jah, tasuta lõunaid ei ole ju olemas.
Aga tasuta saamine on ju ehtne parasiitlus. Kui mina tahan, et keegi midagi teeb mu heaks, lihtsalt teeb, ilma et ma peaksin selle midagi vastu andma, siis see on ju parasiitlik mõttemudel. Ja kusjuures siin ongi see järgmine punkt, miks parasiitlus levib? Olge mahus, et vaatame ka inimesed. Miks minnaks ärikooli tahetakse õppida businessit tegema? See on tegelikult meie sisemine soov kergelt raha teenida. Näiteks ei hinnata, et ma lähen õpin endale hea ameti, ma olen hea meister, ma hakkab midagi looma. Miks? Aga sellepärast, et keegi ei taha ju tegelikult midagi anda.
Tead, mida keegi ei taha liigutada ja nii õudselt palju ju programmeeritakse seda üldist arvamust, mis ütleb, et musta tööline. Tähendab see, kes midagi toodab, on musta tööline. Teised on valge kraed, aga meil on õpetatud ju, valge on hea, must on halb. Järelikult valge krae olla on hea. Aga mustatööline olla on ja midagi toota, sest näiteks metallitöölisi ja raskemaid töölisi kutsuti ju vanasti mustatöölisteks. Tähendab, meile õpetatakse maast madalast. Kui sa midagi teed, siis on see madal. Kusagile vabrikusse midagi tegema kõlbavad ainult immigrandid. Meie istume kontoris, tõstame paperi vasakult hunnikult, paremale hunnikusse, võtame vahepeal telefoni kõne ja küsime selle eest vähemalt viiekohalise numbri pappi kuus, sest see on Valgekraad prestiisne töö. Töö, mille tegelikult keegi teine peab kinni maksma, sest ma ei tooda sel juhul mitte midagi juurde, ma ei anna mitte kellelegi mitte mingit väärtust. Ehtne parasiitlus.
Ja vaata sellise, ja see ongi see nende trump, miks ta on meeletult levinud. Loomulikult, inimene, kui ta panakse valiku ette, kas ma võtan süsteemi omaks, kus ma saan tasuta või võtan süsteemi omaks, kus ma pean oma hüvedest tasuma. Selge on see, et inimene valib tasuta süsteemi, aga nad ei tea, need põhitõdesid. Tasuta lõunad ei ole olemas. Ja ta saab küll võibolla mingisuguse hüve tasuta, aga ta kaotab midagi muud. Noh, ma võin tuua ka näite ühest inimesest oma elus. Ja ta sai ka süsteemilt võime, et tal on sellised pisikesed soovid täituvad. Ta on nii õnnelik selle üle, et näiteks kas võigi, kui ta läheb praami peale, ta ütleb, et ta mediteerib, et auto läheb, pannakse näiteks vasakusse nurka. See siis toimibki nii. Aga ta ei näe seda, et ta elu on lagunenud. Tal tegelikult ei ole elukohta. Ta kasutab narkootikumi. Ta elu on tegelikult ära söödud. Ja ta on õnnelik. Ta ei pea mitte midagi tegema. Ta on nii vaimne inimene. Ta ainult soovib ja kõik soovid täituvad. Aga ta elu on lagunenud. Tal ei ole järelpõlve, tal ei ole lapsi, tal ei ole töökoht. Inimesed üldiselt eriti ei taha taga koos olla, sest ta on raske iseloomuga. Aga selle sama inimese elujõud on ju nüüd jälle mingi süsteemi kasutuses. Tal anti näppu otsaga üks väikele hüvekele, mis tegelikult ta elu ei muuda paremaks. Ta ei saa tegelikult. Ja samast unistab, et ta saab ükskord rikkaks. Mitte keegi ei anna talle seda ressurssi. See on talle lihtsalt löö otsas olev leidike. Ja nii ongi ka nende enamus inimestega. Kõik, kes lähevad sinna süsteemi, tasuta saamise süsteem, nad ongi juba muudetud massiks ja nad on tööriistad. Tegelikult nad on tõesti hall mass, keda ainult kasutatakse ära.
Aga vaata, tegelikult jõle hoolega süsteem hoolitseb selle eest, et ei oleks neid inimesi, kes arvavad, et tasuta ei ole võimalik saada. Ja seda väga edukalt nii öelda kontrollivad need programmid, mis tekitavad kauplustes osta 2-3 tasuta. Kui sa ostad seda, siis sa saad seda tasuta. Ja see vaatab vastu iga kaupluse reklaami pealt peaaegu aegajalt. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes inimene hakkab arvama, et midagi saabki tasuta, kui ta siiamaani seda ei mõelnud. See tähendab, läbi süsteemi kontrollitakse, et inimene mõtleks kindlasti, et on võimalik saada tasuta. Ja kui ta õpib selle ühes valdkonnas ära, siis ta hakkab seda ka laiendama kuskile teiste valdkondade peale, aga ma seal ju saan tasuta, miks ma siin ei saa? Kindlasti on olemas mingisugune nurk, kuidas ka siin on võimalik seda asja tasuta saada. Aga kas me ikka saame nii väga tasuta, kui me mõtleme neid kauba tegelike hindasid? Me ei saa nii väga tasuta seda midagi. Lihtsalt meile tehakse selgeks, et me saame tasuta ja see asi käibki tasuta aegajalt.
Ja siin Annes Vanaküla mainiski selles elujuhtumis, mis tema inimese siin... Ja, keda ta tundis või tunneb, tähendab õigemini juhtus, et rikkaks. Vaat see ongi see ühiskonna mudelite nagu üks programme, et saage rikkaks või saate rikkaks materiaalselt. Ja muidugi, tegelikult me ei tohi ka unustada tõesti, et me elame materiaalses maailmas, kuid see siiski on teise järguline asi. Eelkõige siiski, kallis Eesti rahvas, on tähtis hingerikkus, sisemine rikkus ning tuleks elada siiski siis materiaalses maailmas vastavalt vajadustele, mida sinu vajadused tegelikult vajaksid, aga mitte lihtsalt mõtetult raha kokku kraapida, et alluda nendele programmidele või siis mõtetult lihtsalt raha kinni hoida. Ja paraku see on niimoodi, et jõus ei ole raha, vaid jõud on tões.
No, nüüd siis kokkuvõtteks võib öelda, et tasuta lõunad pole olemas. Ja tasuta, kui me midagi saame tasuta, siis me oleme makstud nii kallist hinda.
Vaata selle kalli hinna koha pealt on üks jube hea näide. Tüdrukud käivad kõrtsus, lasevad meestel välja teha massiliselt. Nad saavad ju tasuta, nii tore, kõik on ilus. Nad on ihaldatud, kõik on häpid. Aga millega nad maksavad? Tihti peale selgub, et nad maksavad oma õnnega, rahuloluga, armastusega, isegi järeltulijatega. See tähendab seda, et sellest seltskonnast naistest kipub kasvama. Depressioonis, üksik, ilma järeltuleva põlvkonnata naine. Aga ta on maksnud nii suure väärtusega, et ta ei oska isegi näha seda. Ta näeb seda siis, kuidas ta enam ei saa. See on üks viis, mis tegelikult juhtub, kui inimene läheb tasuta asja peale välja.
Oh, jah, nüüd ma natuke seletan täpselt selle asjaga energeetiliselt ära. Vaata, naises on olemas see resursipaune. Tal on kaasas loodusenergia. Igal naisel peab olema energiat. Kas või oma kodu loomiseks. Ja vaata nüüd, kui ongi. Nüüd see naine, kui ta läheb kõrtsu tipatab, laseb ühe rikkal ärimehel välja teha. Aga hinnaks on see, et ta paneb oma seemne naise resursi pauna. Ja ta, see naine hakkab nüüd kasvatama tema firmat. Ühesõnaga, energeetiliselt annab naine oma kogu sisemise jõu ühe väikse koksi eest annab ära. Aga kuna tema resursipaun on nüüd täidetud võõr asjaga, siis enam ei saa tema oma mehega, enda isikliku mehega luua enda firmat. Ehk ta müüs ühe väikse asja eest kogu oma vara maha.
Aga siis ta ei saa ju ka kodu luua.
Ei saa jah, ja vaata siin me olemegi, kui palju meil on ju kodutuid.
Ja kui palju meil on lastetuid.
Oi, lastetus on järgmine probleem. See on, jah, on olnud väga palju naisi. Kes on tulnud minute probleemiga, mõte füüsiliselt nagu asjad funksioneerivad, aga ei saa lapsi. Ja mul on õnnestunud nad panna käima peale. Ja vastus või no see lahendus on väga lihtne. Ma olen nendel naistele sisendanud, et nad ei investeeriks, ehk nad ei pööraks tähelepanu ütleme füüsilise nänni kogumisele. Sest kui naine pühendub, mingisuguste kas firmade või nänni või, nännile, siis ta annab sinna oma energia ära, aga tal pole enam lapsel anda energiat. Et kui ma võtan nagu selle tema investeeringu maha valesse kohta, see energia nagu talle, loomulikult ma seal veel ühte kui teist juurde lisan, ja ta saabki lapse. Tegelikult see lastetuse probleem on see, et me anname oma väärtusliku elujõu ütleme kuskile suolisse kohta mingi äri maailmale jaotame ära.
Riided, kiired autod, majad ja nii edasi.
Ja olge mausad, tegelikult lastetuse probleem on ju jõukutel inimestel, mitte vaestel inimestel. See on selline väga huvitav statistika.
No jah, jõukad peavad hooldama seda meeletud kogust kinnisvara, aktsiaid ja kõike muud, mis seal on. Need peavad ju kusagilt ka tekkima. Laste jaoks lihtsalt ei jää enam. Ja ometigi, kui vähe on vaja energiat selleks, et üks munarak suudaks nii kaua paigal püsida, kui see seemnerak ta kinni püüab ja ta ära viljastab. Ja ometigi, isegi selleks ei jätku energiat naistel.
Ja see ongi see eluenergia, mida me defineerisime. Ühesõnaga, need seemned juba on depressiivsed. Meie mõistes on see küll imelik, kuidas saab näiteks spermatosoid depressiivne olla või munarak. Aga ka nendel on see väli. Ja kui see on depressiivne, siis sinu hing lihtsalt ei kinnitu. Aga võibolla veel, mis ma tahaksin nagu juurde, kuidas mehed enda teostusseemet saaksid arendada. Mis ma tahan kõikidele meestele nagu südamele panna, et jätke meelde, maailmas ei ole mitte midagi halba. Mitte ühtegi sündmust, mitte ükski inimtüüb või olukord ei ole halb. See, mida me liigitame halvaks, näitab tegelikult meie ebakompetentsust. See, mida me liigitame heaks, näitab meie oskust käsitleda vastavat energiat. Ja püüdke kõik muuta endale kasulikuks.
Ja siin ongi see, et mis ma olen juba maininud ka siin ühes saates, et antakse seda valet infot, et üks sündest valest laudatest siis ma kordaksin, ongi see, et inimestele tavaliselt antakse see info, et kõik asjad on millekski head ja halvad. Ei, kõik asjad on tegelikult millekski ainult head, halva, sa lood nii-öelda ise, need on lahendamata probleemid.
No see on hea näide. Esimese Eesti vabariigi aegsest anekdoodist, et hobune läheb mööda tänavat, teeb oma äda ära linnamees, ütleb sõnnik, talumees, ütleb ei väetis. Ja, see on see, et kuidas sa näed ja kui tark sa oled.
Ja kuidas oskad rakendada.
Ja kuidas näha.
Ja, näiteks ma tean, et miks parasitlikud süsteemid umbe jooksevad, nad ei väärtusta inimesi. Vaata, inimesed on erinevad. Kõige rohkem vihatakse X-faktor inimesi. No need on inimesed, kellel tuleb järsku lambist mingi uuendus ja ta muudab. Aga tegelikult ei nähta, et sellised, noh, sellised spontaalsed või, noh, X-faktor inimesed, nemad on need, kes toovad meile uusi teadmusi. Läbi nende toimub ka arenguprotsess. Me peame oskama nende inimestega suhelda. Noh, ma võibolla nüüd vaatan rohkem natuke juhi seisukohast. Me peame oskama hinnata kõik inimesi. Ma mõtlen tüübi pärast. Noh, parasiidiga pole meil midagi teha. Parasiiti viskame välja. Aga parasiidist me saame siis lahti, kui me oleme suutud komplekteerida endale meeskonna. Seal meeskonnas pead kõik inimesed erinevad olema. Ja me võime ka võtta inimest kui mingisugust jõudu, mida me peame suutma nagu rakendada. On ta rakenduse. Nüüd, kui me mingit inimese tüüpi ei salli või vihkame, siis sinna kleebubki parasiit. Ehk me peame hindama X-faktori inimesed. Need on need, mis teevad uuendusi. Tihti peale X-faktori inimesed oskavad meile natikene, noh, mõne meie veapunkti välja tuua. Toob olukorra, kus meil on natikene ebamugav. Aga nad toovadki välja asju, mis meis oleks vaja muuta, parandada. Kuidas tavaliselt käitudakse? Selline inimene hävitudakse, ta on paha. Vaata, mis ta tegi. Ta nüüd avalikustas minu sigaduse. Ta on ju paha inimene. Tihti peale ma olen elus sellises olukorda sattud, kui keegi seal näiteks petab inimesi. Ma ütlen, näe, ta on petis. Ega siis ma saan sellest karistada, et ma ütlesin, et ta on petis.
Kus juures mitte petis ei saa karistada selle eest, et ta petis on.
Jah, vaid see, kes ütles, et ta on.
Ja.
See on nii naljakas elu selline situatsioon. Me siis võtame järgmine tüüp. Võitleja. Vaata, väga paljud vaimsed inimesed ütlevad, vaimne inimene ei võitle. Ei, võitlus on vaja. Me alati võitleme. Looduses on väga lihtne seadus. Parem jääb ellu. Aga kui ma olen parem ja ma ei võitle, siis ma suuren ära. Mis siis juhtub? Siis kõik saavad tegelikult kahju. Sest kui parem võidab, siis see parem hakkab ka muutma ka teisi paremaks. Kui võidab kõige kehvem, siis see muudab ka teised kõige kehvemaks. Ja nüüd ma jälle pöördun sellise asja ka valitsuse peale. Võibolla füüsilises valitsuses, kui on hea juht, siis riik hakkab võitsele. Kui on halb juht, siis tegelikult majandus laguneb. Me teame väga hästi, kuidas riigi valitsejad ju juhid ja tegelikult määravad meie saatuse majanduse. Ja nii on ka nõianduses. Kui tuleb tõesti nüüd puki, kes hoolib rahvast, siis inimeste vaimsus suureneb. Aga kui tehakse sohi, kupitakse mingisugune buflo, ehk mustane pannakse puki, siis see tegelikult tapab inimesi, sest nad hakkavad teda järgima. Ja.
Aga tegelikult vaata, looduses on ju samamoodi, et kui hunte ei ole, siis need rohusööjad muutuvad vägagi viletsateks oma kogu ülesehituselt ja olemuselt, sest kõik igasugused äbarikud suudavad ellu jääda ja paljuneda, mis on kõige hullem. Aga kui nüüd nendel tuleb ikka elu eest, hundi eest ära joosta, siis alles jäävad kõige tugevamad ja populatsioon on tugev, terve, ilma haigusteta, elujõuline, paljunemisvõimeline ja kõik need muud olulised näitajad. See tähendab seda, et ikkagi on küsimus kõige tugevamas, aga kõige tugevam selgitatakse välja võitlusega. See tähendab seda, et elu õigus peab olema kõige paremal. Kui kõige parem lõpetab võitlemise ära, siis jääb see sama koht juba tunduvalt viletsamale, kes kasutab ära selle koha jaoks võimaldatud ressursid. See tähendab paljuneb ja paljundab oma asju, mis tegelikult ei tule arengule absoluutselt kasuks, vaid kahjuks.
Jah, ja vaata, nüüd hakkame ajakene ka otsa saama ja ma võibolla tõmbaksin asja kokku sellel teemal parasiitide probleemile. Ütleme, parasiitid, ehk parasiitik süsteemid, nad tekivad paratamatult, kui me midagi hinda ega ei väärtusta. Kui meie nüüd oskame kõik vajaliku enda jaoks selgeks teha, väärtustada. Noh, näiteks niimoodi, et kui me väärtustame enda jaoks kõik vajalikud inimtüübid, siis ei tule meil parasiiti. Kui me väärtustame kõik nagu kas majandus või teadusarud, siis ei tule ka parasiitliku süsteemi. Ja noh, loomulikult on üks väike probleem, on nagu skeptikud, kes ei usu. Jah, ma olen nendega nõus, vaata, selles suhtes meie nõjad ei oska selliseid imesid teha, nagu nemad tahavad. Noh, tõestas niimoodi, et tõesti ma liigutan asja. Võibolla kunagi osatakse, aga kui me vaimsust eitame, siis me tegelikult teeme endale pimeda nurga ja vaata, sinna tulebki selline ilus süsteem nagu ususüsteem. Ja olge mausad, me kõik näeme, kui tugev on usk ja kuidas ta mõjutab. Kui meie ise ei arenda endas välja vaimsuse, me saame parasiitliku vaimsuse ja siis me nutame, piinleme ja hädaldame. Ärgem olgem rumalad, ärgem meitagem seda vaimset. See toimib, aga ta toimib teistmoodi. Ja seda ma üritangi siin noh, kuidagigi selgeks teha. Ma ei tea, kas mul see hästi õnnestub või mitte, sest ma pean hästi palju noh, nagu mõisted kasutama.
Jah, hakkame siis täna lõpetama siit Nõmme raadiost ja mis ma tahan siis öelda omalt poolt siin saate lõpus veel. Et meie siis püüame jälgida loodusseadusi, mitte minna nendega vastuollu. Ja sisenemine, avanemine on siis see, kui sa suudad näha tõde, siis sa näed ka valgust. Ehk ela väärikalt või sule haletsusväärselt. Ja oleme siis Nõmme raadios ja meie e-maili aadressi kordan on radio@vaimumaailm.ee ja oleme eetris reedel 17.00, pühapäeval 20.00, teisipäeval 23.00. Kuula, kallis Eesti rahvas, meid, kui julged avada ennast, et näha valgust
Ja lisan siiski, on olemas Hannes Vanakülal esimene raamat. Nii et lugege seda raamatut Maagia alustalad ja kõike head teile Eesti rahvas.